ir jāpierāda rīcības spēja. Un es esmu kritizējis valdības rīcības spēju jau iepriekš, ka viņi spēja ļoti labi pārstāvēt Latviju Eiropas Savienībā, bet es ļoti tikpat vēlētos, lai šī pārstāvība būtu tāda Latvijas līmenī. Esmu teikusi, ka tas ir gan uz valdības darbu kopumā un premjeram, kā valdības vadītājiem, kā komandas vadītājiem, šeit ir izšķirošā loma. Tāpēc arī un vēl es vēlreiz uzsveru, ka jautājums par Air Baltica tika pieņemts šajās 4 stundu diskusijās, un ministri, kuri bija kategoriski pret šī investoru piesaisti, klāt bija arī drošības iestādes, kurām bija iebildumi, viņš šo lēmumu pieņēma, jo citu lēmumu pieņemt nevarēja, un tas ir koleģiāls šīs komandas lēmums, bet, protams, par koleģiālu lēmumu pirmkārt atbild šajā situācijā ministrs, kurš to virzīja, un komandas vadītāji.